Gasteizen ostalaritzako langileak antolatzera deitu zuten pasaden ostegun eta larun batean gaur honi buruz hitz egiteko langile autodefentsa sareko kidea den Inigo daukagu gurekin. Egunon, Inigo.
Egunon.
Egunon, kale jira egin zenuten pasaden ostegunean kutsitik, zer salatu zenuten bertan?
Pasaden larun batean ostalaritzeko hainbat langilerekin batera mobilizatu ginen kutsitik, batez ere sektorean ohikoak diren abusuak salatzeko alde batetik, eta horien aurrean antolakuntzarako behia zabaltzeko. Entzuzen ere, kale jira hau greba eta itxarmenaren negoziazioaren testu inguruan eman zen, eta testu inguru hori aprobetsatu nahi izan genuen oraingo hitzarmena sistematikoki betetzen ez dela salatzeko. Gure ustez normalizatuta daude abusuak ostalaritzan, eskubide batzuk paperean agertzen badira ere, gero errealitatean urratuak izaten dira sistematikoki, hau da, aurkitzen ditugu ordentzen ez diren plusak, izan gauekoak edo jai egunetakoak, ohikoak diren ordu estrak ordu normal mordua ordaintzen dira edo ben ordaintzen dira, eta gero ere oso ohikoa den kategoriarekin zer ikusten duten ikusurrak, ez? Zerbitzari edo zugendari asko daude, funtzioak egiten dituzten langile asko daude, baina gero errealitatean laguntzaile gisa kobratzen dute. Zimaz, hau dira eredu batzu, baina eta bar luze bat aurkitu dezakegu. Eta bueno, abuzu hauek impunitate osoz egiten direla uste dugu, nagusi impunitate osoz egiten dituztela, eta abuzu horien kontra egiten duten entzat, askotan zigorra, kaleratzeak, opresioak aurkitzen ditugu. Hain zuzen ere, horrelako abuzuak entzatzen direnean, ohikoena dela lanetik ja kanpo zaudenean hori erreklamatzea edo dela delakoa. Eta bueno, abuzu hauen guztien aurrean antolakuntzarako deia zabaltzea izan zen gure helburu nagusia.
Inigo, bereziki zaila da sektore honetan antolatzea, ze balorazio egiten duzue?
Esan duzun moduan, nahiko zaila da sektore honetan antolatzea, batez ere hainbat eta hainbat enpresa txiki daudelako eta langileak oso banatuta eta isolatu daudelako. Zentzu horretan, kale jiran eta larun bateko kontzentra nahiko jende urbildu bazen ere, batez ere positiboki ikusten dugu hori antolatzeko egin zen lana, eta aurrera begira horrek jartzen dituen oinarriak. Ikusten dugulako izan dela aurrera pauso oso handi bat, langileak batu eta antolatzeko, eta ere ikusten dugu antolakuntza eta batasun hori eman dela forma independentean. Hau da, langileen interesak mahaigaineratu direlako modu independente batean. Ez zuzen ere, sektorenetan askotan eman direlako horrelako aldarri batzuk, izan daidez pandemia sozostalaritza edo dela erokoak, zeinetan ikusten zen langile eta nagusien arteko interesak berdinak zirela, edo hori antzen marren zen, eta ikusten dugu egun erokotasunean guztiz kontrakoa dela, eta langileak interes propioak dituztela, askotan kontra esanean baudela nagusiokin. Zentzu horretan ere, kale jira begira, ikusten dugu izan zela ere nagusientzako mezu moduko bat, zeinak sinalatzen zuen langileak antolatzen eta batzen hasi direla, eta horren ondorioz ezin dutela egiten egin. Eta bestalde, larun bateko mobilizazioa dagokienez, goizean zehar hainbat langile gehiagoren gana llegatzeko saiakera egin genuen, ailegatu ginen, eta hori diskurtsoa sozializatzeko, eta fikazioa gutu bat egiteko erabili genuen. Eta gero arratsaldez, saiatu ginen, hori, konzentra moduko bat egin genuen, hori ardu araban, eta patronalaren eraso zehatz bat eginatu nahi izan genuen. Ez zuzen ere, baja eskubidearen kontrako erasoa. Horrein goitzarmenean, bajako lehenengo egunetik soldataren eguneko una, ordaintzen da, osagarrien bitartez, eta itzarmenaren negoziazioan patronalak eitzi nahi du osagarri horiek, eta hori da maita garren egunera arte ez du ordaindu nahi honeko eguna. Zentzu horretan, eraso hau azken boladan enpresariek darabilten absentismoaren diskurtzaren bitarte zilegistatzen dute, eta salatu nahi izan genuen haiek absentismotzat aurkezten dutena benetan gure gaizotasunaren kriminalizazioa dela, eta horrelako erasoen bitartez lortzen dutela langileok gaizotik gaudenean langilera behar dut ikustea gure euroa. Eta azpimarratzekoa da gaur egun hori ostalaritzan eguneko eguna ordaintzen bada ere, kasu gehienetan eguneko egun horrek ez du soldataren eguneko eguna suposatzen, ordu esterak ohikoena direlako, eta ordu esterak bajan ez direlako txartzen.
Ino, eta zergatik da garrantzitsua zuentzat modu independientean edo adibidez beste sindikatuetatik at langileak antolatzea?
Bai, ikusten dugu ostalaritzako sektorea dela sektore nahiko berezia, zure jandu moduan lehen oso antolatzeko zaila dena. Egun daka edo milak enpresa txiketa maraduta dago, eta orokorrean oso lan asko suposatzen du langileen gana ailegatzea. Eta hori, toki gehienetan plantilla txikia da, ez dago representazio sindikalik, eta gure zean dudan bezala, kasu gehienetan, hobekuntza lortu beharrean askotan, lan sindikala a posteriori egiten da, ez? Edo kontziliazioaren bidez, ja behin lanetik atratzen denean, edo dena delakoa. Zentzu horretan ikusten dugu, oso lan zaila dela antolatzea, eta sindikatueko limitazio batzuk dituztela. Egun hauetan, itxarmenaren negoziazioa mahai gainean bazegoen ere, ikusi dugu, lehenetsi dugu lan organizatibo eta ideologikoa egitea, sin más, ikusten genuelako beharrezko lehenengo pauso bat dela, sektorean antolakuntzarik ez dagoelako, eta usua guztiz normalizatuta daudelako. Eta horregatik nintzen dugu lan hau, sin más, ikusten genuelako, ez da oraingo itxarmena betetzen ez bada, indarrak jarri berrean makarrik hobekuntzak lortzari begira, lan organizatibo eta ideologiko bat egitea berrezkoa da. Eta horrek ez dugu, honekin ez dugu esan nahi, ere, itxarmen berriak ekarriko hobekuntzak ekarriko ez dituenik eta hauek garrantzitsuak ez ditenik. Baina hain zuzen ere gu enpresarien irabazitatik ateratzen den horrezen hobekuntza defendatuko dugu, eta esan bezala erasoei erantzutea ezinbesteko ikusten dugu. Baina esan duan bezala ere aurtengo itxarmena edo hobekuntzak lortu alizateko lehenengo pauso garrantzitsuena da ostalaritzako langileen arteko batasuna eta antolakuntza lortzea. Zentzu horretan, kritikoa gertzen gara ere grebarekin egin lanarekin, lertzen dugulako greba bat indarri erakustaldi bat izan behar dela, eta horretan langileek parte aktibo izan behar direla, langileak parte aktibo eta nola bai implikatu behar dira, hori, benetan tresna efiziente bat izateko. Mm. Eta zentzu horretan, adierazgarria da, egun agutan sortu den asamblada, langile asamblada independentea, eta gure ustez, asamblada honek, edo sare honek, erakusten duela aurrerago egin behar den borrokarako bidea eta abusuak, abusuei aurre egiteko bidea.
Beraz, bueno, basarea egonkortzen doa eta, bueno, zeintzuk izango dira zuen urrengo pausoak?
Aurrera begira, bueno, lehenik eta behin negozio, itxarmenaren negoziazioa hurbiletik jarraitu beharko dugu. Sin más, azkenengo negoziazioak karri dituen aserreak eta oso garrantzitikoak izan ditelako gura huetan, patronaren papera argi geratu delako, eta bestetik ere ikusi beharko dugu ere zeintzuk dira grebaren eta mobilizazioen ondoriak. Zeintzuk horretan ere adi egon beharko dugu zigorrik edo errepresiorik ez dagoen ikusteko, eta hori egoteko eta irmoki erantzuteko. Eta asambladari edo sareari begira, nik uste dagoela alde batetik sare horren finkatzea, ez? Nola baita alde zarrean sortu egin da, baina alde zarretik kanpo ere eratu beharko litzateke, eta pixkanaka dinamika propio bat hartzen joatea. Bueno, te ikusiko dugu nola garatzen den. Eta gero sare hau elkartasunean, antolakuntzan eta autodefentsa mekanismoan garatzen joan beharko da. Eta nik uste hortik tiratu beharko dugu eta hori alik eta langile gehien sare horretan parte hartu eta hori, elkartasuna adierazi konflikto ezberdinen artean, enpresa ezberdinen artean, eta bat.
Ados, ba, mila esker Inigo gurekin izateatik, Inigo langile autodefentsa sareko kidea, bueno, berriro ere, gurekin izateatik, eta hurren gora arte.
Bale, eskerrik asko zuen.
Ados, agur, ondo izan.
Agur.